Dobrý večer, opravdu děkuji za milé přivítání a opravdu začneme Paulem Gauguinem. Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme. Já nevím, jestli to je zřejmé, ale tohle to je parafráze nebo skoro možná doslovná citace římského pořekadla, které znělo víceméně identicky, a je to dotaz na identitu. Kdo jsem? Odpověď na tuto otázku je to, čemu říká psychologie identita, a Římani poměrně hodně řešili otázky identity, když si vzpomenete na takovéto doporučení sploť syna, zasaď strom a postav dům v nějakém nebo onem pořadí, tak tohle to je taky otázka identity. Stejně tak jiné římské pořekadlo říkalo, komu bozy přáli, ten umírá mlád. Nemusí řešit krizi středního věku. No, to byl hlavní význam tohohle pořekadla a krize středního věku je taky krize identity. To znamená, Římané, podobně jako křesťanství, řešili neustále otázku, kdo jsem já. To je třeba rozdíl mezi křesťanstvím a buddhismem. Buddhismus málo řeší otázky identity, to znamená, když znáte třeba meditační techniky buddhistické, tak ty se hodně zaměřují na základní tělesné prožívání, co se mi děje v těle, jo, jak jsem zakotven to v tělesném prožívání. Naproti tomu křesťanské myšlení hodně vychází právě z otázky identity. Já jsem si teďka uvědomil, že tady mám knížku, kterou jsem kdysi napsal o Ježíšovi, neboť Ježíš právě hodně řešil otázky identity. Například, když si vzpomenu teďka nějaký citát, mě napad. Učte se ode mě, neboť má břemena netíží, nebo má jeha neváží, nebo netíží, a má břemena netíží. Víte, o čem mluvím? Je to schopný říct někdo přesný než já? No, on říká, že prostě když nešteme nějaký náklad a víme, že je smysluplný, tak se mnohem lépe nese, než když máme nějaký náklad, který je naprosto nesmyslný. To znamená, tíhu a bolest života nesnášíme, pokud máme pocit, nebo pokud máme pocit, že to k ničemu je, že to má nějaký smysl. Takovéhle výroků tam je prostě spousta v Novém zákoně a Ježíš pořád jako řešil taky tu svoji identitu, což už je třeba vidět na pokušení toho ďábla, který právě útočil na identitu Ježíšovu. No nic, vrátíme se ke Gauguinovi. Paul Gauguin se hlásí. Chce se na něco zeptat asi. Nevíde vám teď někdy náhodou nějaká kniha v nakladatelství Bohemia? Nevím, jak to Gauguin ví, ale opravdu vyjde. Jo, tady jedna právě na tyhle ty otázky, jak skloubit křesťanství, vztahy a sex v dnešním postmoderním čase. Mělo by to být už teďka na tom veletrhu knihy, tak už se to snad konečně zkompletuje a bude to celé. Tohle to by měl být definitivní obálka, tak jsem na ně zvědavý, co z toho vyleze z té tiskárny. Tak, Gauguin se zvídavě opět hlásí. Na co pak se chce zeptat? Odkud přicházíme? Tak, vrátíme se o něco málo zpět. O kolik let si myslíte, že se vrátíme zpět?
10 000 let.
Dobře, 10 000. Tak, 10 000. 10 000 poprvé, 10 000 podruhé, 10 000 potřetí. Tohle to je věc, o které se poměrně málo píše, aspoň v české literatuře, když já to mám z české literatury, kdyby vás to zajímalo, tak tady to najdete na téhle adrese. Vymírání, šesté masové vymírání. Masové vymírání bylo spoustu, určitě znáte vymření dinosaurů na konci druhohor, to znamená před 60 miliony let. Snad nejhorší vymírání bylo v Permu na konci prvohor, tam toho vymřelo asi 90% všech živých tvorů. A tady máme šesté masové vymírání, já teda je všichni neznám, ale tady tomu se takhle říká. Vzali, vyvrtali v Grónsku děuru, nebo vrt do ledovce, vytáhli tu vodu a měřili z ní podíl dvou izotopů kyslíku. A to není tak důležitý. Důležitý je, když je tam jednoho izotopu víc, tak je tam teplá doba, a když je tam toho málo, tak je tam doba ledová. Takže oni podle toho ledu jsou schopní namapovat, jestli byla led, anebo jestli bylo teplo. Všimněte si, že těch 20 tisíc let zpátky byla poměrně chladno, tady byla nějaká doba ledová, ta skončila, krátko byla úleva, a pak zase přišla doba ledová, pak se to zlepšilo 6 tisíc let a od té doby tady máme poměrně pěkné klima. Myslím vás, abychom si řekli ty vzdálenosti. Tady, to jste vy, jo, a my všichni. Tady, na této čárečce, je svatý Václav. To je před tisíci lety. Dalších tisíc let je Kristus tady někde. Jo? Tady někde je král David, minus tisíc. Tady někde tady je Mojžíš, utíká z Egypta. Tady někde, možná, někde byl ten Abraham, jo, 2.6, nebo tak nějak. No, tady někde začíná ta Mezopotámie, tady končí víceméně první písemné známky. To znamená, to, o čem se bavíme, ještě tak dvakrát tolik vzadu, to je neuvěřitelně dlouhá doba. Z té doby máme někde tady 30 tisíc, máme nějaký věstonickou Venuši, jo, nebo tady. No, to je poměrně hodně, hodně dávno, tohle ta doba. A to masové vymírání bylo minus 10 tisíc let před Kristem až 13. To znamená, to začalo tady a tady nám vymizeli, a to je takový paradox, jo, který tam taky rozebírají, že nám vymřeli zvířata, ale jenom velký a jenom na severní polokouli. Takže se zdá, aspoň všechno tomu nasvědčuje, on třeba vymřel tady ten diplodont, jo, to byl příbuzný lenochoda, jo, to znamená ty pomalý zvíře, opancéřovaný, a tyhle ty velký zvířata naprosto nelogicky vymřeli, přitom byli nepříbuzní a tak dále, proto se vědci domnívají, že za to může první masakr lidí na zvířatech. Takže to, co děláme my dneska, není nic nového. Před 10 000 lety jsme to udělali poprvé. A vymlátili se velký všechny zvířata. Právě kvůli tomu, že jakmile přišel tady ta doba ledová, tak ty lidi se museli něčím živit, tak všechno, co našli, tak to vymlátili. No jo, co se stane, když si vymlátíte králíkárnu? Přijde hlad. A když přijde hlad, tak chodíte a říkáte, já bych jedl hřebíky. Jo? Ale oni nejedli hřebíky, ale jedli trávu. Jak to víte? On to zase ví, tady ten. No, dobře, ano, jedli trávu. Ale dříve, než se dostaneme k té trávě, tak si povíme něco o vytrvalostním běhu. To byl vynález ještě před lukem. Dříve, než lidi se naučili lovit luky a šípy, tak před tím vynálezem zjistili, že oni jsou schopní uštvat tady antilopu nebo zajíce. Nevím tak, jak vy, ale já bych neuštval, no, žížalu bych už uštval, jo, ale jako na antilopu a vůbec ani na to zajíce bych si netroufal, ale opravdu ten vytrvalostní jev existuje do dneška, podle něho jedou, jak vidíte tady křováci v Africe, a já vám ukážu z toho ukázku, abyste viděli, jak to teda ty lidi vymlátili.
Zabít rychlá a plachá zvířata, která dokážou vše umítnout a běhají rychleji než kterýkoliv svý dohod. Není možné bez schopnosti sledovat jejich Spojit si stopy na zemi se zvířatem, které je ty zanechalo před několika hodinami, možná dny, může by je značnou představivost. A pokud je zatím známo, něco takového dokázal jen člověk. Jakmile k tomu došlo, u těch nejjednodušších stop to nebylo moc složité. Dokonce i já poznám, že toto jsou stopy antilopy losí. Jsou ale lidé, kteří dokáží dobře vyhodnotit i stopy, které jsou takřka nevnatelné. Loví potichu. Znamením rukou jeden lovec ukazuje, že našel stopy několika kudů. Příslušníci kmene Sanů z pouště Kaláry, kdy se jim nehodně stalo převáci. Jsou to poslední lidé na světě, kteří dodnes používají starodávnou techniku zvanou vytrvalostní lov. Někteří věcí považují za nejstarší způsob lovu vůbec. Počítá v tom, že lovci kořist jednoduše uštvou. Snaží se kráčet ve stopách, aby se cítili dojitní zvířete. Lovci nějak to zvířají. Zvířata se vylekala a odbíhají pryč. Lovci se soustředí na samici. Má na hlavě těžké rovy, proto se blízku na ní. Nejdřív ho ale musí oddělit od stáda, aby se jeho stopy neztratily mezi stopami ostatních. Slunce žhane přímo nad hlavou. Vlastně cítí, že kudu změnil tempo. Začíná se povolovat. Po několika hodinách stopování se muži dostávají do práce. Občas se stopy ztrácejí a loci si musí umět představit cestu, po které se kudy dal. Ty na lovce už působí spalující vedro. Často se chystají na další stávě lovu a štvanici. Toto je signál, který je zahájí. Štvanice se ale účastní jen jeden muž, běžec. Se snaží cítit domyšlení své kořisti. Pokouší se přehrát si zvenadu okamžik, kdy samec chviličku odpočíval ve stínu a slyšel lovce přicházet. Vyšel mu jediný směr, kterým zvíře muselo běžet dál. Není daleko. Štvanice trvalo 8 hodin. Lovec i lovené zvíře jsou na konci svých sil. Ani jeden už nemůže dát.
Takže tohle to byl ukázka toho vytrvalostního běhu, který zřejmě stál za vyhubením těch všech zvířat, o kterých jsme si tady povídali, protože tenkrát ještě nebyly luky. A co tady ještě jste viděli, jednu věc, všimněte si, že to zvíře, když mu docházejí síly, tak vzdává svůj život. To je úplně stejný, jako když byli trestanci třeba v komunistických lágerech, tak když to utrpení je příliš velké a příliš dlouhé, po 8-hodinovém běhu, tady to bylo, jste slyšeli, tak prostě ten člověk vzdá svůj život. Je to úplně stejný u rakoviny nebo u těžkých nemocí, když vás nemoc týrá několik měsíců, tak chodí ti zdraví a chodí za těma nemocnýma a říkají jim, musíš věřit, když nebudeš věřit, tak umřeš. To není pravdivá věta. Ta věta, ta nemoc je stejný jako týrání v komunistických válkerech, nebo jako tady ten vytrvalostní běh. Když to trvá příliš dlouho, tak to každýho zlomí. No? Ten člověk neumírá kvůli tomu, že by to nějak podvolil té nemoci, ale prostě došly mi baterky, jako tady tomuhle. Tady tomu kudu, jo, tady tomu týletí antiletě. No. Každopádně, tohle to bylo to, co může za to, že prakticky z těch velkých zvířat nezbyl nikdo. No, tam prostě, jakmile ta populace klesne pod 500 jedinců daného druhu, tak asi 9 z 10 těch druhů vymře. Takže není divu, že tady z toho nezbylo skoro nic. No. Tak a my jsme si říkali, že lidi teda ten hlad, který díky tomuhle vymlácení velkých zvířat vznikl, řešili jednak pojídáním trávy, ale začneme ještě jiným. Začali dělat něco naprosto úchylného. Začali chovat ty zvířata, které lovili, tak některé z nich nezabili, ale nechali si je a začalo pastevectví ovce, kozy, krávy. Kráva dřív, když byla ještě v Iráku divoká, tak byla, nebyla větší než ovce, takže to byly původně malí. A my jsme začali dělat něco naprosto úchylného, a totiž v dospělosti pít mléko. To byla naprostá bláznivá novota tenkrát před těma 10 000 lety. A vlastně lidi se dělili na dvě skupiny. Ty, kteří to mléko mohli pít, u kterých se někde, jo, u jednoho člověka, třeba ta paní se směje, tak jo, ona náhodou porodila dítě, jo, před těma 10 000 lety, který bylo geneticky zmutovaný a produkovalo laktázu, enzym na štěpení mléka, i v dospělosti. A její děti to mléko pily a přežívaly a vlastně se tenhle ten gen postupně vytlačoval ty, kteří ten gen neměli. Jejich všechny děti umřely a zůstaly děti jenom, jo, těch lidí, kteří měli tady ten gen na štěpení mléka. Do dneška existuje procento lidí, kteří ten gen nemají, a pozná se to tím, že když se takhle napijou, jako jo, si dají, vypijou deci mlíka, tak okamžitě dostanou šílený průjem a mažou na záchod a pár hodin tam strávějí. Mezi Čechy je to něco přes 95-6% lidí, kteří mají tady ten gen na štěpení laktázy. U Dánů je to 99%, protože u Dánů, kdo neštěpil mlíko, tak umřel. Ale u Afričanů je to nějakých 40%, záleží, v jakém státě jste. Protože tam stojí banány, tam nemusíte pít mlíko. Ta úchylárna se týkala severní polokoule. Jo, protože co v Dánsku vypěstujete? Jo, na té Lauterovině. Takže opravdu pastevectví. Takže tohle to byla jedna úchylárna, která vyžadovala jeden speciální gen, a trvalo těch 10 000 let, než vymřeli Dánové a většina Čechů. No a zůstali tady jenom ty úspěšní, kteří mohli pít mlíko. Druhá úchylárna bylo to, co tady říkal pán, začali jsme jíst trávu. To už musel být pořádný hlad, jo. Prosím vás, tohle to nebyla takováhle pšenice, tohle to je taky mutant. Jestli asi víte, že každý z nás má jeden chromozom od mámy a druhý stejný chromozom má od táty. To znamená, od každého chromozomu máme dvě kopie. Jednu maminčinu, jednu tatínkovu. Tadle ta pšenice má od každého rodiče dva chromozomy. Dva od táty, dva od mámy, dohromady čtyři. Proto se jí říká tetraploid. To znamená, to je pšenice, která se nafoukla do těch šílených rozměrů, jo? Ale tenkrát v té době před těmi 10 000 lety existovala pšenice jednozrnká, která byla víceméně jako ty trávy, co rostou dneska na poli, jo? To znamená, nebo na loukách, to znamená takový ty drobný zrníčka. Ty lidi to sbírali, drtili to a pak to jedli. To musel být šílený hladomory, jo? Co tam bylo, když lidi začali drtit trávu a začali jíst trávu, která je prakticky nestravitelná pro nás. A z těch dob zase vymíral jeden typ lidí. A to byli lidi, kteří nemohli trávit lepek. Protože na té pšenici, když máte tu obilku, tak ten vrchní, jo, ta obal, to je všechno z lepku. A samozřejmě lidi nebyli stvořeni k tomu, aby jedli něco tak úchylného jako trávu, že jo. To znamená, zase vymřela celá populace těch lidí, kteří neměli gen na štěpení lepku. A dodnes máme nějakou skupinu 4%, to znamená z 50 lidí, jednoho, dva lidi, kteří mají s lepkem velké problémy, a to je ta známá celiakie. No, to znamená, to je prostě genetický průšvih, že prostě tam není zase enzym na štěpení toho lepku. Analogicky bychom si mohli ukázat na jiném příkladu, na lidech žijících v Tibetu, v těch vysokých nadmořských výškách, že potřebujeme kolem 10 000 let, než se od té první matičky, jo, rozšíří ten gen do celé populace. To znamená 10 tisíce trvá, než tyhle děti vytlačí všechny ostatní děti. A ten gen se rozšíří všude. No? To znamená, že klasicky, když já bych si šel na vysoký hor, tak tam budu chytat podechu a pokud moje žena tam otěhotní, tak ten plod se bude dusit v jejím břiše. To znamená, mý dítě budou mnohem pravděpodobněji umírat, než ty děti, geny dětí, které mají ten gen právě pro ten růst. To znamená, tady ten tlak, který tady neustále působí, vytahuje nějaké geny a odkrajuje nějaké geny z populace, jo, a vidíme to v tom, jo, takhle na této škále. To znamená, jestliže se změnil svět za 100 let posledních a udělali jsme salto mortale, tak naše geny budou potřebovat minimálně 10 000 let, abychom si zvykli na svět, který vzniknul průmyslovou revolucí. To je úplně jiný svět, o tom předchozí generace neměly ani šajnu. To znamená, adaptovat se jenom na to, že máme žáravku nad sebou, je naprostý, jako naprostý novum a bude nám trvat 10 000 let, než se na to adaptujeme. Tak. Tady to vidíte, jo? To znamená, tohle to je úchylárna moderního člověka. Mléko, rohlík. Jo? Místo toho jsme jedli kořínky a zabíjeli zvířata. Gogen se opět táže. Na co jste se zeptat teďka? Co jsme? Když se kouknete na to, co jsme si říkali, tak vidíte, že lidé jsou adaptovaní na to, aby nejedli mlíko, nejedli lepek, jo, a rohlíky, aby už teďka se chystali ke spánku, ne, že si tady uděláme umělej den. A spoustu dalších věcí, jo, to znamená život ve městech, jezdění městskou dopravou, jo, ale byli jsme adaptovaní, to jste viděli, na to, abychom běhali 8 hodin denně, teda ne denně, aby jsme byli schopni běžet 8 hodin v kuse, jo, křováckým během, tak jak jste viděli. To je naše adaptace. Proto s nohama, přátelé, nemáme větší problém. No, většina lidí prostě chůze není žádný problém, ale máme problém s mnoha a mnoha dalšími oblastmi, ať je to to mléko, lepek, nebo prostě tady ty problémy související s ponocováním, nedostatkem spánku a podobně. Právě kvůli tomu, že jednak jsme vlezli do nového prostředí, na který nejsme stavěni, a za druhé musíme se potácet tím, že máme nastavené mechanismy, které byly možná užitečné před 60 miliony let, ale dneska jsou k ničemu. Například, ať jsme teda u příkladu, jo? Když dostanete škaredý e-mail od svého šéfa, tak se vám zježí chlupy na těle stresem. K čemu je to dobré? Prosím? No, ale proč je to dobrá obrana? Proč je dobrý se zježit? Ano, ano. Vystrašíme nepřítele. Podařilo se vám udělat dojem na šéfa, že jste se zježila? Jo? Už se lékal, už se nikdy neudělal, ano. Prosím vás, ano, my se ježíme. My se ježíme kvůli tomu, že když máte takovýhodle pejska, on se zježí o 2 cm, tak je to o nějakých 10 až 20% větší zvíře. To je se sakra nárůst, že jo, veď o 20% větší. To já kdybych byl o 20% větší, jo, tak vyrostu o takovýhle kus, jo. Ale všimněte si, my ty mechanismy nevyrábíme. My jsme je zdědili a jenom je vykonáváme. No, jako kafemlejnek. Prostě přijde, my zareagujeme, zježíme se, jo, a je to úplně k ničemu. Naopak ještě máme z toho infarkty a stresy. Proč? Protože člověk byl připravený na toho, že ho bude honit medvěd, ale nebyl připravený na to, že dostane e-mail od šéfa. No, takže budeme potřebovat 10 000 let, než se adaptujeme na e-maily a přestaneme se zježovat. Jo? To znamená, ty adaptační mechanismy jsou z velké části naprosto zastaralý a jsme v situaci, kdy je vůbec nepotřebujeme, ale pořád je opakujeme. pak máme chronický problém, třeba ty kardiovaskulární choroby jsou právě z tohohle, že jo. Lidi mají stres, vyplaví cholesterol, to je ten pak se ten tuk začíná usazovat na ty cévy, začíná se to ucpávat, pak je srdce přetížený, netrénuje, neběhá, že jo, to jste viděli, kdy já naposledy jsem běžel 8 hodin, že jo, jo, no, jo. Takže prostě to srdce není tak trénované jako u těch lidí a výsledek je co? Jo. To, že srdeční choroby jsou nejčastější příčina úmrtí. Jednu výhodu to ovšem má, jsme první živočišný druh, který je schopen si postavit mikrovlnnou troubu. Jo? Žádný jiný živočich není schopený přijít a udělat si mikrovlnnou troubu, zářivku, ani tu postel. Jo? I to všechno máme. Ovšem, když se bavíme o prototypech, chtěl by někdo jezdit prototypem automobilu? Chtěl by někdo lítat takovýmhle prototypem? Jo? Jako lidi se bojí nastoupit do moderních letadel, co potom tohleto, že jo? Jo? A propos, kolik to má kol? Jakou to má barvu? Jakou do běla, no? Jakým směrem to letí? Říkajte, doprava nebo doleva? Ano, přesně tak. Ten krám letí na druhou stranu, než by měl. Je vám to jasný, jo? On neletí jako normální letadlo tam. On letí jako pilí na druhou stranu, on couvá, ano. No, prosím vás, to je třeba si uvědomit. Když je něco prototyp, tak to pravda už lítá, ale lítat se s tím nedá. Jo? Jo, to znamená, je to první vynález. A stejně tak, my jsme první živočišný druh, kterýmu se podařilo začít myslet až do té mikrovlnky. Ale my jsme takovejhle paskvil. Je vám to jasný, jo? Evolučně. Jo? Opravdu to je hodně primitivní, ten mozek je hodně hloupej. A to znamená, Slováci tomu říkají nepodarok. Jo? A nebo to je jako takový ten obrobek, jako teprve. Teprve je třeba toho člověka obrobit, jo, aby z něho něco bylo. Znamená, je to opravdu, já si myslím, že být prototypem není žádná výhra. To sice je první, ale je z toho teda neuvěřitelně jako komplikací. To znamená, když se kouknete na člověka, tak je to sbírka adaptací, které jsou stabilizované. To je konkrétně chůze, jo, běh. Všimněte si, nenajdete žádné náboženství, které by upravovalo chůzi. Jo, který by říkalo, mávej mimochodně, jo, nebo mávej hodně při chůzi, nebo málo. Prostě chůzi neupravuje žádné náboženství, protože s chůzí není žádný problém. Ale každé náboženství, ať si vezmete od, já nevím, nějakých těch přírodních náboženství, buddhismus, hinduismus, islám, křesťanství, židovství, každý náboženství kontroluje sex. Protože sex to je takovej chaos, že to svět neviděl. No? To se nedá nekontrolovat. No? No, to znamená, i tolerantní a hodně tolerantní a hodně liberální psychologové, jak začnou dělat skupiny, jo, psychologický, tak zakážou sex mezi účastníky toho, té skupiny. Jakmile jim tam někdo začne sexovat, tak to vyhodějí, jo, z té skupiny. Proč? No, protože s tím mají problémy stejně jako katolíci, prostě sex jim dělá rotiku, jo. Není to stabilizovaná strategie, pořád se s tím něco dělá, jo, pořád to tam dělá nějaký komplikace. Stejně tak máme neustále problémy s příjmem potravy. Spousta náboženství kontroluje to, jak se má jíst, co se má jíst a tak dále. Viz židi a vepřoví, že jo, jo, jak se má jíst. Jo? Stejně tak u křesťanů posty, odříkání. Jsou všechno návody, jak se postavit k jídlu a jak to kontrolovat. Jez do polopita, jo, pij do polo. Tak nějak, jo, jo? Je to jasný, jo? To znamená, všimněte si, máte nějaký přísloví na chůzi? Choď do polo, choda, jo? Já vím, ale to... Já vím, no jasně, no, to je to jiný, jo? Takže všimněte si, jo? A ještě bychom mohli pokračovat, jo? To znamená, podnáte to podle toho, že si vezmete desatero, vezmete si jeden po druhým, já to rozebírám konkrétně v té knížce, jo? Vezměte si desatero a vemte to od začátku a víte vždycky, kde vzniká nějaký problém. Ctí otce svého a matku svou. Kde je problém? No, když jsme silní a v plný síle, tak máme tendenci kašlat na svý rodiče. Tak se to kompenzuje, říká se těm mladým. Jo, ber na svýho otce, ohled, když začíná mu rozum slábnout. Připočte se ti k dobru, že si na něj myslí, když on měl demenci. No, co to je? No to je přesně ono, to je ta adaptace, která je nedokonalá, ta hlava to nedělá automaticky jako tu chůzi, ergo se to musí kompenzovat, dotáhnout tím přikázáním. Stejně tak nezabiješ. Proč? No protože jak se nechce zabít, jo? Na lousknutí prstu se dá zabít. To samé lhaní. No, nevydáš křivého svědectví. Proč se to říkal? No, protože lidi žijou, jak když stiskne. No, konec konců vezměte si Pavla, svatýho Petra. Ne? Proč zapřel Ježíše? No, protože on lhal a nejenom tady jde. Pamatujete si, jako chytli v chrámu, když se ho zeptali, a on jako mistr neplatí daň chrámovou? A co udělal Petr? Samozřejmě, že platí, jo? No prostě automaticky se vylhával, jo? Stejně tak Kličkova ještě potom za Pavla, že jo, když prostě tam byly nějaký konflikty, tak mu to tam takhle Kličkova, až Pavel na něj tlačí, tak prosím tě se k tomu vyjádří, jak se teda má být, jo? Znamená, pan Petr měl sklony k lhaní, stejně jako dnešní podnikatele, byl úplně stejný. Ze všeho se vylhával, až ho chytil Ježíš a říká mu, ty blbče, ty se tady chvástáš, ale počkej, ještě dneska do rána mi třikrát zapřeš. Ale to se tě to stejně nemůže stát, já všechny pohledávky zaplatím, jo? To úplně stejně jako dnešní podnikatele slyšíme. Proto tady je to přikázání, který říká lidem, prosím vás, nelžete. Jo? Koukněme se teďka na sex, 6. a 9. přikázání. Já tady používám tady ten příklad, jaký je rozdíl mezi malvicema a jabloněma, jako těmahle druhama z ovocných stromů, a peckovinama, jako je třešeň. Všimněte si louka, les, tady najednou začne růst nějaký strom, koukněte si, jakou má krásnou korunu. Takhle to má krásně prostřihaný. Chodil tam nějaký zahradník, šmik, 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 prostřihávat na poli nějakou třešeň? No vůbec ne, ta tam rostla sama. Jak to, že je takhle krásně prostřihaná? No jděte se kouknout na třešeň. Vždycky tam najdete nějaké uschlé větve. No, tam když větve jsou nachmůstané do sebe, tak jedna z nich uschne. Tomuhle jevu se u třešní říká samozřeďování. Oni jim, jak se to říká, žádnej tam nezalivá, ona sama roste, tady to je žádnej tam nezalivá, ona se sama prostřihává. Když tohle to uděláte se třešní, vyroste vám krásný strom bez jakýchkoliv instrukcí. Naproti tomu, když necháte růst jabloň, bez prostřihávání, tak vám vyroste takováhle houština. Ano, i na ní rostou jablíčka. Viděli jste je někdy? Malý, strupatý, plesnivý. No, protože tam rostou písně, to je celý černý. Ta jabloň totiž spolíhá na to, že něco bude prolamovat a něco jako ředit. Nějaký vnitřní čin. To znamená, jestliže chceme z téhle jablně očesat krásná jabka, tak ji musíte takhle stírat. To je nepřirozené. Tady chtějí všude růst šlahonky a přišel kruťas s lůžtoma, takhle to tam ušmykal všechno. Proti přirozeným sklonům té jabloně. Kvůli tomu, aby ta jabloň vypadala aspoň trošku jako ta třešeň. Do toho se musela naprosto nepřirozeně ta třešeň, teda ta jabloň, narvat do té pěkné koruny. A už asi tušíte, kam směřuju. Když necháte chlapy, aby si užívali sexu, jak chtějí, tak pravda, sem tam něco zploděj, ale vychovaní děti to nejsou. To znamená, to máme, jo, tamhle se potká s tamtou, pak se zase uloží tuhle s tamtou, jo, pak tamhle má tamhle nemanželský dítě, tohle nemanželský dítě a tak dále. To znamená co? Vyroste mu kolik? 4 neurotici, jo, neschopní dalšího rozvoje. To znamená, kdyby jsme se podvolili všem našim touhám, které máme sexuálním, tak pravda, nějaké děti splodíme, ale vychované děti to nebudou. To znamená, když člověk se chce, aby prostě po něm zůstaly 2, 3, 4 vychované děti, tak musí pořád si to takhle už neřezávat a říkat, to tak užil bych si, to jo, ale nemůžu. A tamhle taky nemůžu, jo. Klapky na oči si chlapče nandej, za celý zatracený krebdešín, jeho život mě netěší. Znáte to, ne, od Nohavici, ne, tu písničku, jo. Jo, jak říká. To znamená, my chceme-li mít identitu, to znamená chodit po světě a já jsem manžel šťastné ženy a těchto dobře vychovaných dětí, tak se musíme týrat sexu. Všechny tyhle ty šlahouny takové ostřihávat a ty nevěřící nám říkají, a proč si neužiješ, když můžeš, ne? A my musíme říkat, no koukej, jak by to dopadlo, jo. Malá, strupatá, plesnivá jablíčka, díku nechci. Já dělám rozvody, tak vím, co to s těma dětma dělá, jo. No, jak potom vypadá kvalitně načasovaný rozvod, jo. Tak, a tady existuje, když jsme tady u toho, existují dvě rozmnožovací strategie, které si můžeme ukázat na téhle rovnici. Když mám já nějaký životní energii, nějaký životní potenciál, tak já ho můžu využít dvojím způsobem. Pořídím si hrozně moc dětí a každý mu dá málo. A nebo si pořídím málo dětí, ale každému dám hodně ze svého potenciálu. No? To znamená, můžu mít 10 dětí, ale tak říkat, že nám, no to se nějak postaráš, ty to nějak zvládneš. A nebo si pořídím s jednou ženou 3 děti, ale do těch dětí dávám hodně, to znamená, stávám k ním, hraju si s nimi a tak dále. Pokud to dělám, tak mě vyrostou právě ty 3 krásné jablíčka. A tomuhle se v psychologii říká pnutí mezi R strategií a K strategií. Milé ženy, neutíkejte, toto je pavou a tohle to jsou jeho děti. Jo, tyhle ty tečky tady všechno, jo. A platí pravidlo, že R strateg nezná své děti jménem. Jo, protože tolik jmen nemáme, aby jsme mohli všem těm dětem dát jména. Po takovým pavoukovi 99% těch pavoučků malinkých pochcípá, zůstanou 3-4, jo. A zase to jede dál, jo. Na tohle to je R strategie. U lidí je to klasický proutník, jo. Támhle má dítě, támhle dítě, támhle dítě, támhle dítě, támhle dítě. Je to starší strategie sexuální, jo. Bývá u šimpanzů, u goril a tak dále. Tady vidíte K strategii. Pořídím si 3 děti a místo toho, abych souložil s nějakou milenkou, tak jim čtu ty přiblblý dětský knížky. Mě to teda fakt nebaví, já nevím teda, jak jiný chlapy tady se přihlašte, ale teda je to fakt nuda, jako jo. Člověk to dělá, aby z těch špuntů vyrostly tři kvalitní jablíčka na té jabloni, která se jmenuje Jeroným Klimeš. Proto všechny ostatní pláňata jsme vystříhali, vyházeli, aby zůstaly tři kvalitní děti. Prosím vás, i přesto musíme počítat s tím, že v takovejhle rodinách nám se nevyvede jedno dítě z deseti. No? To znamená, že některé z těch dětí, když si dáte takovéhle děti deset vedle sebe, tak jeden z nich bude zkrachovanec. No? Teďka mi říkal klient, jeho syn, 25, už teda jako dospělý chlap, se chtěl dostat na parník, kde byli jeho kamarádi, skočil do Vltavy, chtěl tam doplavat, utopil se, našli ho asi o 20 km dolů po proudu. Jen blbec. Jo? Moje kamarádka měla rakovinu, už tady není. Jo? To samý mama hotel, jo? Sice neumřel, ale hníje u maminky do 65. Jo? Ano, mrtvej není, ale uhnívá. Jo? To znamená prostě a za rozchodu je, když se teda rozchod, tak samozřejmě to není jeden z deseti, ale třeba jeden z těch tří, jo? Že prostě to dopadne katastrofálně, nebo dva z těch tří. Proč by to měla být polovina, jo? Může to být horší než polovina, jo? Ale každopádně prostě jako to zmrzačení je větší nebo menší, ale vždycky se nám nějaký dítě nepovede. Jo? Z těch deseti se s tím třeba počítat, jo? Jedno z deseti určitě. Tak, a když se kouknete na tyhle ty dvě strategie, u pavouku a u člověka, tak u člověka jsou ty strategie obě, ale selektivně se zapínají a vypínají. A to, co je zapíná, je válka. Lidi za války a za hladu a za bídy zapínají R strategii a za míru zapínají K strategii. To je pravý opak toho, co si lidi běžně myslejí. Lidi říkají, je tak špatně, že mají lidi málo dětí. Pravda je právě naopak, je příliš velký blahobyt na to, aby si lidi pořizovali děti. Koukněte se na tenhle ten graf, ono to zní neuvěřitelně, ale pozor, to se netýká jenom České republiky, to platí po celém světě. Tady někde jsou velký počty, ještě z roku Rakouska, Uherska, ale pak se koukněte, válka, hodně dětí. První republika, propad porodnosti. Válka, hodně dětí. Stalin, hodně dětí. Klid, jde to s dětma dolů. Přijde 60. Co to je, ne? V 60. letech, to nevím, co tady bylo. Tady byl nějaký měrný nárůst, ale 68. propad, protože se blízkalo na lepší časti. Přijeli tanky, normalizace, lidi byli zdeptaní, rodili se děti. Pak se to zase sklidnilo, jo? Normalizace bylo dobře, přišla sametová revoluce a bylo ještě líp. Přitom bychom potřebovali, je to sexismus, jo? Ale tady chudák paní musí porodit děti tady za manžela. Je to jasný, to znamená, na každou ženu potřebujeme dva porody. Jeden za sebe, jeden za svého muže. Ale kdo bude rodit za mýho kamaráda Tomáše, který nemá žádný? Tak vy budete mít tři, jo? To znamená, jakmile žena rodí, tak musí mít tři, čtyři děti. No? Aby se zarodilo za ty všechny, který nerodí. Ale všimněte si, vidíte to tady sami, jo? To nevyslel Klimeš, to nám říkali v Texasu. Prostě jak je válka, tak jdou děti nahoru, jak je blahobyt, jdou děti dolů. Problém je v tom, tak když se koukneme zpátky do historie, bylo někdy období, kdy 99,9 populace trpělo přežráním, kromě teda anorektiků a těžkých depresí, že jo, dneska, to jsou jediný, kdo hladoví dneska v téhle době, a modelky samozřejmě, to patří mezi ty anorexie, Jo? To znamená, dneska jsou všichni najedení a válka nebyla kolik? 60 let. Když není válka, je vyplutné plození. A tady nám, jak se tady vidíte, tohle je setrvalý stav až do dneška. Tady to vidíte, že nám umírá třetina populace každou generaci žen. To znamená za kolik generace kolem 30 let, jo, do té plodnosti. To znamená, za tuhle tu dobu nám z toho sálu začne mizet třetina dětí. No, protože každá žena má ne tři, dvě děti, na ženu nepřipadají dvě děti, ale 1,3, 1,4. Takže nám chybí 0,7 dětí, co znamená třetina nám chybí. Paul Gauguin se opět hlásí, na co se chce zeptat asi, kam to všechno směřuje. Tak, tady začíná takový zádrhel, že budoucnost se nedá předvídat. Předvídat se dají, nebo pozorovat se dají aktuální trendy. Jo? To znamená, když se kouknete na své bankovní konto, tak vidíte trend, a víte, že když to půjde takhle dál, tak příští měsíc nemám na činži. To se dá předvídat, ten trend. Ale nemůžu předvídat to, že neumře děda, který mi neodkáže, že jo, hospodu na mítince. No, to znamená, budoucnost se nedá předvídat, ale můžeme sledovat trendy. To znamená, za předpokladu, že to půjde takhle dál, tak by to znamenalo to a to. Dá se to ukázat na jednom příkladu. Mezi válkama chytřejší lidi věděli, že to jde od 10 k 5. Vy třeba eugenika. Víte, co to je eugenika? Šlechtění lidí. Jo? Řeknu ti, můžeš mít děti, ty ne, ty jo, ty ne. Jo? Prostě rozdělím to podle nějakého vzorečku na ty lidi, kteří jsou kvalitní a ty špatně kvalitní. Myslím vás, nejlepší experti na eugeniku nebyli nacisti a Německo, ale Švédové. Tam jela eugenika ve velkým. To byla velká moda ve Švédsku mezi válkou. Anglický spisovatel Chesterton, možná ho znáte, a esejista, z toho byl zděšený a bojoval proti eugenice. Prosím vás, ale žádný myslitel, který byl zděšený mezi válkama z toho, že to směřuje blbě, nevymyslel plynový komory. Plynový komory vymysleli nacisti. To znamená, budoucnost plynové komory se nedají předvídat. Můžeme jenom předvídat, že jako mezi válkama, že to jde od 10 k 5. Každý, kdo říkal mezi válkama, je to špatný, dopadne to špatně, byl sice označován za škarohlída, ale měl svatou pravdu. A? Já vždycky říkám jednu větu. Depresivní lidi mívají pravdu, ale jsou k nesmrtelní. Rozumíte tomu, jo? Prostě člověk musí trošku žít v iluzích, jo? Otázka je, jak moc. Já to dám například, vy tady máte, jak se jmenuje ten zakladatel té Tatrovky? Ignácius? Šustala? Šustala. A říká vám něco jméno Kolben? Ano, Kolben Daněk, tvrdá konkurence, jo? Tak Kolben Daněk byl Žid. A když byla válka, tak ho vzali jeho syna do Terezína, tam byl takovýhle jakoby komín, ležatej, ještě takovýhle vodorovný komín, a říkali těm lidem, kteří tam přivezli na těch autech, přeskoč to. Kdo to přeskočil, má dost energie a zdraví, takže šel na nucení práce a ten, kdo to nepřeskočil, toho zabili a tím komínem ho prohnali. Jo? Kolben ho nepřeskočil. Starý mladý ho přeskočil, proto známe tuhle historku. Jo? A představte si teda Kolbena roku 1925. Kdyby jsme za ním přišli, řekli mu, hele Kolbene, Máš dobrou továrnu, ale za 15 let letíš komínem. Tak v tom se nedá žít, přátelé. Žít s vědomím, že za 15 let poletím komínem, to znamená všichni škarohlídové, jako byl Chesterton a tak dále, se děsili zcela správně, měli pravdu, ale nebylo s nima k vydržení. Protože to utrpení, jo, ten komín trval kolik, 2 dny, týden, jo, ale těch 15 let se stavěla továrna, já si myslím, že postavit čekáde mělo smysl, i když za 15 let se letělo komínem nahoru. Jo, tohle to je třeba si vždycky uvědomit, jak říká Ježíš, uslyšíte, že přijdou války a utrpení, neděste se, to všechno má přijít, ale nebude ještě konec. Tady taky, jo, i když přijde Bůh ví co, a my nevíme, jak to vypadá s uprchlíkama, s Evropskou unii a tak dále, možná to dopadne špatně. Ten náš smysl, ten náš život má smysl, i když možná za 15 let poletíme nějakým jiným komínem, jo, to nikdo člověk neví, jo. No, jak říkám, deprese mývají pravdu, akorát se s nima nedá žít, jo? Takže vždycky má smysl jako žít, jo? Tak, existuje řada rozborů, dneska se tomu věnuje tady Bárta a spol, jo, náš historik, který ukazují na to, že budoucnost se nedá předvídat a je vlastně základním znakem všech převratů a revolucí je jejich nepředvídatelnost. Když se kouknete na komunistický puč 48, tenkrát lidi prognozovali bolševikovi ne rok, maximálně 2, ale říkali, nevydrží do příštích voleb, za 4 roky je po nich, že jo. Vydrželi 40, jo. To znamená, předvídatelnost je nejhorší vlastnost revolucí. Kdyby byli předvídatelní, tak se na ně lidi připravějí. Rozumíte tomu, jo? Proto jsou to revoluce, že se něco blíží, kdyby to lidi věděli, tak se na ně připravili. Právě proto ty revoluce vznikají, že lidi jsou neschopní se na ně připravit. Společnost vidí nepřímé známky blížícího se kolapsu, ale neexistuje nikdo, kdo by reálně odhadl, co přijde. Byli lidi, kteří analyzovali velkou francouzskou revoluci. Tocqueville, starý režim a revoluce. Nikdo nebyl schopen předvídat před francouzskou revolucí, co přijde, o Napoleonovi ani nemluvě. Před druhou světovou válkou taky housla atmosféra, a tady si přečtěte v té knížce, že nikdo ho nenapadlo, co vlastně přijde. To samý před sametovou revolucí. Ano, všechno se to houpalo, ale že budeme zvonit klíčema, že na národní někoho zmátěj, jo. Kdo předvídal, jak to tady dopadne s Klausem, se Zemanem, s Nečasem, jak dopadne tam, jo? Všichni byli zklamaní z toho, že ta revoluce šla jinudy, než se očekávalo. Tohle to nám prostě říká, jo, že vidíme, že to, že nějaký průšvih, ale nevíme, co přijde, jak přijde. Budoucnost se nedá předvídat, jenom trendy vidíme. Ty trendy jsou tady a známe je už od starověkého Říma. Narůstá počet zákonů, to znamená zákonů jsou stále více, větší kvanta, ale nikdo je nedodržuje v praxi. To znamená, vemte si kterýkoliv. Spuchcelá mašinérie, ne, to je zkostnatělá mašinérie spuchcelého mocnářství. To samý je typický pro všechny. Hroucení výchovy, nárůst plurality životních stylů. Prosím vás, když máte rozbitý počítač, dá se složit jedním, dvěma, možná třemi způsoby, ale ne 30. Stejně tak, když máte živo, tak na to existuje pár pravidel, ale nemůžeme si dělat, co chceme. To znamená, pokud se objeví takový období, které jsme zažili, to znamená bezbřehá svoboda a před bezbřehá volnost, tak je to dočasný jev, kdy pokusem omylem se vyeliminujou neúspěšné strategie a zase po období svobody přijde utáhnutí pravidel na ty strategie, které jsou v dané společnosti výhodné. No? tahle ta třeba ta myšlenková a náboženská bezbřehost byla typická pro období, kdy tady třeba v Římě, když za dob Ježíše. Prostě Řím byl plný různých mystérií, různých náboženství a od gnoze přes novoplatonismus, zoroastrismus, já nevím, co tam všechno bylo, a mystéria. A potom přišla křesťanství, pomlátilo se s novoplatonismem, zvítězilo křesťanství a utáhli se, jo? A byla jedna životní strategie, která se dlouhá léta vyplácela. Pak zase, jo, vždycky došlo k uvolnění a pak se to zase utáhlo podle toho, jak je nový podmínky. To, že přišla průmyslová revoluce a s ní sexuální revoluce a vůbec uvolnění, globální uvolnění mravů, znamená, že se udělá spousta nových ideologií, spousta nových návodů na život a pak se z toho vyeliminujou ty zkrachovanci a zase se to utáhne. To je trend, který můžeme předvídat, ale jak to bude v praxi vidět, to vám říkám, to vám nikdo neřekne. Známe jenom trendy, neznáme výsledky. Výsledky jsou nepředvídatelné. Tady se objevuje problém, který tady je. Jakmile máme blahobytnou společnost, to znamená, kde lidi netrpí hlady, tak se to začíná samovolně hroutit. Prostě lidi nikdy netrávili evolučně příliš dlouhou část blahobytu. Vždycky to byli ty křováci, to jste viděli. Pokud 8 hodin nebudeš běžet, tak se tvoje rodina nenají. No? Tohle je 2 miliony vývoje lidského druhu. To znamená, to byla vždycky bída živoření na hladu. Prosím vás, když se kouknete na svoje ruce i na moje ruce, které nepracují, víte zřetelně, že toto jsou ruce otroka. Já louskám 4 hodiny v osechy a mám narostlými mozoly. Ti moji předci, kterým ty mozoly nenarostly, tak si rozedřeli ruce, dostali zánět a umřeli. Já jsem dítě otroků, po případě nějakých válečníků, protože agrese mám v sobě hodně. Ale tohleto, jo, ta ruka mě říká, celé 2 miliony let tvoji předkové otročili. Jo? O tom svědčí moje ruce. A trpěli hladem. Jo? Znamená, tady je třeba si uvědomit, že jako moji předci rozhodně nežili v blahobytu. Jo? A předpokládám, že jsme na tom všichni stejně. To znamená, tím, že jsme se dostali do situace, kdy v Kopřivnici dneska bychom z Lucernou hledali někoho, kdo 2 dny neje. Kromě anorektiků to tady snad ani nenajdem. Jo? Tak v tom okamžiku si třeba uvědomit, že to je, jako kdybych vzal tady pána, vystřelil ho na měsíc. Jo? To znamená naprosto atypická situace, anomální, na kterou ten náš genom se nepřipravil asi jenom pár desítek let, vždycky jel někde a pak to zase přišlo nějaká válka zprava zleva. Blahobytná společnost se ale v historii objevovala vždycky jako vládnoucí třída Říma, Egypta, Rakouska, Uherska a tak dále. No a vždycky se tam objevila jako nějaká část populace, která žila v blahobytu. A jak znáte třeba Herodes, král Herodes znáte, ne? Co říká Jan Herodovi? To nebyl ten Herodes veliký, ten řezník. To byl jeho syn. A on mu říká, nebo tomu Filipovi to říká, není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra. No co to bylo? Mezi Herodem, ty vládnoucí vlastně, to bylo úplně to samé, co dneska máme, jo, u opatrovnických soudů. Tam jeli rozvody ve velkým. Jo? Chudí moc nemohli, že? Protože ty by umírali hlady, ale ty bohatí mohli. Takže to, když Ježíš říká, snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý do nebeského království. No tak on viděl u těch bohatých právě to, co vidíme my dneska prakticky na celé populaci. 55% rozvodovost, děti, které jsou prostě, jo, uzličky nervů, no protože už tenkrát se to tam mydlilo, jo. No vždycky v tom blahobytu se trvávala vládnoucí třída. No a tam se to hroutilo, že v té vládnoucí třídě, ať to byl Herodes, nebo viděli jste já Claudius, ne? Jo? No je taky celku realistický popis, jak to tam mohlo na tom královském dvoře vypadat. To znamená, blahobyt je evolučně nové jev, nejsou na to genetické adaptační mechanismy a proto adaptace na to může být jedině skrz morálku. No, to znamená, řeknu tomu člověku, máš tendenci se přejídat, ale prosím tě, po 6. hodině večer už nejez. Jo? Tohle, ano, my máme geny na to, aby jsme se večer přejídali. Když jste mě viděli ty křováky, že měli hostinu? No v noci, že jo, ve dne se honilo zvíře. To znamená, večer se přejedli. My máme geny na to, večer se přejídat. Protože 2 miliony let jsme se přijídali. Jo? Jo. A my už chtějí jí končit, jo? Ale co dělá morálka? Morálka vám říká, Rajko Doleček, že jo, říká, netapej, jak zajde sluníčko, už netapat, jo? Jo? Proč? No protože oproti tomu křovákovi já bych vydal za 2, že jo? Akorát běžím ani ne třetinu, jo, toho tempa, co měl on, jo? No. Takže vývoj jako v historii, to vypadá vždycky takhle. Je nějaká stagnace, objeví se jako nějaká jakoby umělá přehrada, pak to ta řeka provalí, vznikne povodeň, pluralita názorů, to je třeba francouzská revoluce a pak se děly věci, že jo? Jo? Stejně tak sexuální revoluce a pak se děly věci, sametová revoluce a pak se děly věci, že jo? Komunistická revoluce a pak se děly věci. To znamená, tady se objeví teďka Sodom a Gomora, když se to tak řekne, pak se to sklidní, jede se nějakým kanálem, pak přijde zase nějaká přehrada, naakumuluje se energie, pak se to protrhne, zase nějaká revoluce a tak dále. No? Třeba já jsem vždycky přemýšlel, jak je možný změnit volební zákon, který je nefunkční. No jedině revolucí. No? Musí se to naschromáždit nespokojenost lidí, když už je to moc špatný, tak se to zhroutí a na tom popelu Říma se vystaví nové město. To znamená, vždycky to jde takhle, jo? Stagnace, naschromáždění, akumulace nespokojenosti, protržení hráze, pluralita názorů, experimentování, nesmysly se zkoušej. Pak se to zúží a jede se nějakým osvědčeným kanálem, pak zase začne něco haprovat, začnou se dělat zákony a pak zase se to protrhne a jede se znova. Jo? Proč komunisti skončili po 40 letech? Skolabovali ekonomicky, nebyli schopni fungovat, jako, jo? A potom morálně. Nikdo už tomu nevěřil, ani oni ne. Jo? To znamená, kumulovala se energie a všichni zvonili, ne, poslední zvonění. Protrhla se hráz. Udělali se miliony experimentů, nasekali se dobré i špatné zákony, dobré i špatné věci, že jo? A zase, jo, teďka to stagnuje, jo, lidi jsou zoufali z Evropské unie, kumuluje se nespokojenost lidí a zase čekám, že se to nějak protrhne. Hlavní znaky nestabilní společnosti. Vymírá třetina populace za jednu generaci žen, ukazoval jsem, nemá cenu opakovat. Co je ale větší, nebo no to je teda šílený problém, ale stejně velký problém je ostrůvková společnost solitérů. Zase nás dřív žila ta vesnice jakž takž pohromadě, protože nekoukali do bedny. Ale dneska přijdete do paneláku a zeptáte se lidí, prosím vás, jak se jmenou ty sousedi, co bydlí vedle vás? Nevím. A jak dlouho tady bydlíte? No asi 5 let. Jo? Tohle je běžný obraz, jo, české společnosti. To znamená, tady to vzniká tak, že ty lidi se propojují, já se kamarádím s tamtím a všichni ostatní jste pro mě mlha. A pak tamhle ten se kamarádí s tamtým a staristou a všichni ostatní jsou pro něj mlha. A takhle vznikají ostrůvky, jo. My katolíci jsme jedni šílená ostrůvka, pak máme feministky, to je druhá ostrůvek, pak tamhle máme homosexuály, jo. A oni zase, jo, takhle jedou vlakem, ne, ten stevard na ní mrkne, že jo, tak si jdou zase ložit do kupé, pak to zase, jo, jo. A tak dále, dopustit takovéhle praktiky. Proč? Protože oni jedou potom drogová scéna. Já třeba nechytám drogovou scénu. Ale když jdu s kolegyní, ne, která dělala drogy takhle po městě, tak ona říká, vidíš to, to je dealer. A tamhle ten vzadu taky. A tamhle ten, jo, a takhle jde. Jo? Sednete do hospody, jo, dáte si kafe, a ona říká, půjčíš, to bylo bylo zpídovaný, co? Jo? No a takhle vám to tam hází, já tohle to nevidím, tyhle známky, protože já jsem součástí jiného ostrova. No? Prostě to je jiný ostrůvek. A takhle my jsme rozděleni do nekomunikujících ostrůvků a podle pravidla rozděluj a panuj, vládnou samozřejmě psychopati. No? Tohleto faktu se nejvíc využívá. Ráj psychopatů anebo toho na blbce, ten teďka je, že to víte, jak prostě fungují půjčky. Nezájem o politiku a nefunkční stát, to spolu hodně souvisí. Když je to nefunkční, nemá se na to zajímat. Akorát budu zeptaný. Takže tohle to je babylonské jev, ještě se k němu dostaneme. A třetí je rozleptání motivace lidí a jejich identity. To je další průvodní jev blahobytu. Objevuje se hedonistická morálka příjemných požitků, dělám jenom to, nač mám náladu, minimální schopnost snášet nepříjemné stavy a maximální citová labilita, což jinými slovy říkává slova hierarchie, a ztráta identity vede k neschopnosti zpracovat otázky smrti, nemoci a stáří. Prosím vás, já jsem viděl lidi se hroutit na svých přednáškách. Ale vždycky to bylo jenom o smrti. Jo? Ale jsem jednou měl přednášku krize středního věku, kde se samozřejmě nemůže nemluvit o smrti. Mě tam skoro omlýval ten chlápek, co jsem tam viděl. Myslím, že ho tam budu omlývat. Proč? Protože jsme si povídali, že by to taky mohlo skončit. To znamená, dneska se můžete s lidma bavit o jakýchkoliv sexuálních prasárnách. To nemají žádné velké zábrany, ale běda vám, jestli otevřete otázku smrti. No? To je naprostý tabu, protože tenhle život nekončí. To jsme si ukazovali, jenom ukážu na jeden graf, na který jsem neukázal. Víte, co to je tohleto zelení? To je podíl svobodných matek. Od roku 90 od sametové revoluce, vidíte to? Vidíte to, co vidím já? Mně se říká raketový nástup, jo? Takhle startuje Pershing. Jo? To znamená v praxi, to znamená, Zimmermann říkal, budoucnost patří aluminiu. Když se koukneme na tenhle graf, tak vidíme, že budoucnost patří matriarchátu. Svobodný matky. Ohromných kvantech, jo? S tím samozřejmě i ten propad té porodnosti. Dřív ještě naši předkové říkali tamhle tu větu, jedno dítě za mámu, druhé dítě za tátu a třetí za národ. Národ je kamarád Tomáš, který nemá žádný. Jo? Je to jasný, jo? Takže to je tohleto. Když si spočítáte, tak vidíte, to je vzoreček, to už jsem říkal, umírá 1/3 žen, lidí a já vždycky říkám, prosím vás, to si nezadá se středověkým morem. Mikuláš Dačický nám píše. Toho roku byl mor na lidi v království českém veliký. Nejprve začali z hůsta mříti v Praze, menze augustí srpna, proč z Prahy ujížděli, kde se tomu vidělo zvláště bohatí. A tak dále, všichni mřeli na hlízy a pryskejře. V městech pražských mnoho tisíc lidů pomřelo na horách, Kutnách, na Kaňku v jeden den po 50, 60, 70, 80, 90, 100 osobách. Těl mrtvých u všech far pohřebovali. A tak dále, a tak dále. jak se kdo roznemohl, nedlouho stonaje, brzo umřel. Toliko zvonění šlíšáno bylo. A tak dále. Dneska se děje to samý. Jo? Akorát u toho tolik ty lidi nenaříkají a nezvoní se přitom. Jo, já znám spoustu skvělých holek, katoličky jsou to, ale oni nejsou schopní se vdát. Prostě jim 40, inteligentní, krásný, to všechno, jo, manžel nikde. No, nemají odvahu do toho vlézt, do toho manželství. Kolik chybí na tuhle ženu? 2 až 3. Škoda těch genů, který přijdou na zmar. Ale prosím vás, tady řádí neuvěřitelně silná, jakoby, jak oni tomu říkají, evoluční podmínka, která eliminuje z téhle populace ty lidi, kteří nebyli schopní se za blahobytu rozmnožit. A jsou jich opravdu kvanta, těch singles, jo, co si budeme povídat. Evoluční norma jsou 3 až 4 děti na plodící pár. Vícečetní rodiny byl přechodný jev na přelomu 19. a 20. století, ale ve středověku, ve starověku pořád vidíme, tohleto číslo se nám vrací stejně zpátky. Snad jediný způsob, jak se tohleto dá vyrovnat, je stejně politicky nepřijatelný. Věc podle pravidla, máš děti, máš důchod, nemáš děti, zapomeň na důchod. To by možná fungovalo, ale jak vidíme, jak se uchechtáváte, tak to neprojde ani v Kopřivnici, natož jako kde jinde, jo? Víte, jak se tomu říká? To je pozorná žena, tohleto. Děkuju. Už jsem tady tohleto, jo? Tak. To znamená, prosím vás, ano, je třeba, jak se vždycky říká v křesťanství, musíme být náboženství života. To znamená, je opravdu to, co po nás Hospodin chce, asi není, abychom vyhodili asi koncepty do kanálu, ale abychom měli víc než 2 děti. Jo? To asi po nás Hospodin chce, takhle to aspoň já chápu, tohle to přikázání. S tou asi koncepcí je to složitý, pokud by vás to zajímalo, koukněte se do té knížky, tam to rozebírám. Je v babylonské věže, to je k tomu z té ostrůvkovité společnosti. Celá země byla jednotná v řeči i v čine, když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam i řekli si ve spolek. Nože, nedělejme cihel, důkladně vypalme a asfaltem slepovali. Vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozpíleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin a zhlédl na město i věž, kterou budovali, a řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. To je teprve začátek jejich díla, pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si vzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města, proto se to jméno nazývá Bábel, čili zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Prosím vás, když vidíte v Bibli obecně nějaký příznak krutého boha, tak pozor, to je vždycky odkaz na krutou zákonitost. To je vždycky odkaz na krutej přírodní zákon. Ten je tvrdý. Prostě pozor, tam je macocha. Jo? Prostě tam nepadej. To samý tady. Jestliže tady Hospodin jim zabránil, tak tady se to myslí, že jakmile začala být babylonská společnost blahobytná, tak si přestali rozumět. To v praxi znamená, že jeden chce být homosexuál, druhý chce být feministka, třetí chce být katolík, čtvrtý bude ochránce přírody, pátý bude dělat divadlo a teďka na sebe mluvěj, všichni si povídají, ale jako kdyby mluvili do dubu. Koukněte se teďka na debatu kolem čehokoliv. Třeba kolem uprchlíků, Michalákoví. Vemte si jakýkoliv veřejně probíraný téma, projděte si noviny a uvidíte babylonskou věž. Všichni mluví česky, ale nikdo není schopen se domluvit. Jenom na uprchlíka, co člověk, to názor, jo? A každý všichni si povídají, ale jednotná řeč naprosto zmizela. Ale mluvíme česky. Manželé, když na sebe mluví před rozchodem, tak na sebe taky všichni mluví česky. Ale je tam Babylon. Sestoupil Hospodin a zmátl řeč. Tohle to je poukaz na krutou zákonitost, která jakmile je blahobyt, tak vy řeknete tátovi, tuhle nudle kašlu na tebe. Manželce, tuhle nudle odstěhuju se dáme do bytu po babičce. Jo? Děti řeknou rodičům, tuhle nudle, vy jste předpotopní příšery. Jo? A všichni na sebe dělají tuhle nudle, všichni se rozhádáme a vznikne babylonská věž. Když se kouknete na nový zákon, Ježíš se šíleně bál toho, že křesťani se rozhádají. Jo? Vždycky říká, buďte jedno, prosím vás, buďte jedno, jako já s otcem jsem jedno, a pořád to do nich sedruje, protože nejednota je naše největší nepřítel. Budeme všichni katolíci, všichni budeme křesťani a nejsme schopni se dohodnout. Vy, katolíci, protestanti, katolíci, ortodoxní, že jo, jo? Je prostě všichni proti všem. To je babylonský jev. Vlastnost blahobytné společnosti. Úplně stejný jev popisuje Cyril Northcote Parkinson. Znáte ho? Zákony profesora Parkinsona? Pokud ne, nastudujte. On přesně tady ten jev popisuje a říká, dokonalého uspořádání dosahuje instituce teprve tehdy, když už je na pokraji zhroucení. Když instituce prožívá doby zrušujících objevů a rozmachu, nemá nikdo čas na úvahy, jak by měla vypadat její hlavní budova. Tomu dospěje až později, když všechna důležitá práce je vykonána. Jak dnes už dobře víme, znamená dokonalost konec a konec znamená zánik. On to tam ukazuje mimo jiné na papežských palácích, jo, chrámu svatého Petra a Pavla a říká, když bylo papežství nejsilnější, tak tyhle chrámy neexistovaly a když se postavili, tak už to s papežstvím šlo o 10 k 5. Proto já vždycky, když vidím, že nějaká společnost si postavila ten nejkrásnější, jo, instituce, barák, tak si říkám, a konec je tady. Jo? Protože má přebytek prachu. Přebytek prachu znamená babylonské jev a babylonské jev znamená zmatení jazyků a zhroucení té společnosti, anebo stagnace. Jo? Asi tohleto znáte, to se říká furt dokola. Digitální technologie zmenšují velké vzdálenosti, ale zvětšují malé vzdálenosti. To znamená, já mám kamarádku v Hongkongu a můžeme si takhle hongkongovat, jo, přes celý svět, ale v obejváku najdete takhle 5 bytostí, která každá je u svého mobilního zařízení. Zmizely společné večeře, společné rozhovory s dětma. Na to jsou výzkumy, jo? Prostě se to zmizelo, společná řeč. A rodiče, pokud si povídají s dětma, tak jedině v autě. Průšvih, jo? Totální průšvih, zmatení jazyků, jo? Babylonské jev. Každý si povídá se svým světem. Neznáme sousedy, už jsem říkal, jo? Pořád jiná písnička do kolečka. Mobil sice znamená, že si můžu popovídat se svojí babičkou, ale je to zákaz oslovit ženu nebo někoho na ostrůvku tramvaje. Dřív jste přišli na tramvaj, začali jste si povídat s lidmi, dneska je to zakázané. Dneska to lidi berou jako obtěžování. To znamená, mobil ano, zbližuje nás s mojí tetou, ale odděluje mě od lidí, který potkám na refíži. Jo? Problém vztahu, jo, když porovnáte, jak dlouho spolu lidi chodí, aby udělali životní rozhodnutí, tak spolu chodí 4 roky, pak se vezmou. Jak dlouho jim trvá, aby se rozešli? V pátek se pohádají a v pondělí bydlí v novém bytě. 4 dny. Jo? To znamená, odpudivý síly jsou hrozně rychlí, přitaživý síly jsou hrozně pomalý a slabý. Ale trvají dlouho, to je na tom problém. Rozvod končí za kolik let, jo? Na 5, když to jde dobře, někdy ví. Jak nás učili na škole, to nám říkali už na škole, nejlepší prorodinná politika je bída. Jo? Když byla bída, byly děti, přišel byla by zmizet, to už nám říkali před 25 lety na škole, takže to není nic nového. S blahobytem přichází třetí morová rána, a to je tato triáda. Když jste frustrovaný a něco vás trápí, máte motivaci jít a něco dělat. Když to děláte, vytvoříte si identitu a říkáte, já jsem Geroj Čapájev. Jo? Ale k tomu musí být na začátku utrpení. Když není utrpení, není motivace a ty lidi neví, kdo jsou, proč jsou tady, jaký je jejich smysl života. To se vás krásně to je vidět na naší společnosti. Byl tady bolševik a bránil lidem v podnikání. Tak přišla moje generace frustrovaná, že nemůžou být podnikatelé. A měli strašnou motivaci dělat kapitalismus a budovat ty továrny a podniky. Vydělali 100 miliony a teďka chtějí, aby to ten jejich jeden jediný syn nebo jo, těch dvou dětí někdo převzal. A děti jim říkají to, co bylo u Cimrmanu. Tatínku, já oceňuji, že jste si celý život odříkal a předáte se kvůli nám dětem, ale ten váš velký grunt za 100 milionů, ten já nechci. Já chci studovat divadelní vědu. Ty jsi se zbláznil, tak on řekne, tak politologii. Ty jsi se ještě víc zbláznil, tak psychologii. Ty jsi to by přípo, který má 100 milionů, ty seš tamhle dělat psychologa. Protože tohle to je život dnešních podnikatelů. Jo? Oni neví, komu odkážou tu továrnu, protože jejich děti nebyly frustrovaní, proto mají nulovou motivaci, a pak samozřejmě chodí světem a neví, kdo jsou, protože mají všechno. Jo? To znamená, dokud tohle zvíře není traumatizovaný, tak nejde lovit. Musí být hlad, musí ho něco trápit, pak se začne hýbat. Když se nehýbá, tak neví, co je, jo? Jestli je slimák nebo lenochod. Jo? Jo? Teprve ta identita, to utrpení naučí to zvíře, aby pochopilo, já jsem jaguár nebo nějaký panter nebo co to je. Jo? Freud popsal dvě věci. Princip slasti versus princip reality. Marči je, tady hrajou baseball, jo? Marči je napravo. A Marči říká, ale když tu stojím s tebou, cítím se mnohem lépe. A co když to někdo napálí doprava? No a? Já se s tebou opravdu cítím mnohem lépe. A tady vidíte zprůzeného Charlie Browna, říká, žádný zápas sice nevyhrajem, ale za to budeme mít hráče, kteří se dobře cítějí. Tyhle ty dvě motivace se nazývají princip slasti a princip reality. Marcia je princip slasti, on je princip reality. On chce vyhrát, ona se chce dobře cítit. Tomuhle se říká, jinýma slovama se tomuhle říká na výkon orientovaní rodiče a na soudržnost orientovaní rodiče. Jo? tady se těžko hledá kompromis mezi těma dvěma principy, proto to taky Freud řešil, jo? Ale dneska se stal prožitek morálním imperativem. Z lidí se dneska stávají sběratelé zážitků a to vidíte na té reklamě. Zážitky jsou náplní života a tvoří jeho kvalitu. Abych zažil, jo, udělám si bungee jumping a to je kvalita mýho života. Jo? Zažiju si jízdu rychlým vozem, to je jeho kvalita. Zasloužím si s kamarádkou, jo, na záchodkách v pizzerii, to je moje kvalita. Sběratelé zážitku. Já nevím, jestli znáte vraždu v Bílině. Jaké to je zavraždit člověka, uvařit ho a sníst a to video prodat úchylným Němcům. Zážitkové násilí. Zapálíme bezdomovce, polijeme ho benzínem, natočíme to na video. Jaký to je zážitek někoho zavraždit? Zážitkové násilí. Dneska vám neukradnou kolo, dneska vám ho rozdupají. Protože oni okolo nestojí, to mají dvakrát lepší než vy. Je bavíte, jak budete vyspěklí, až najdete svý rozdupaný kolo. Dneska je zážitková kriminalita. Dneska se nekrade, dneska se rozdupávají kola. Protože to je prdel. To je sežná prdel. Rozdupat někomu kolo. Prosím vás, tohle je naprosto úchylný. Je to právě naopak. Když děláte věci správně, tak přijde kvalita života a pak se dostaví i příjemné prožitky. Napřed musíte mít kvalitní auto, pak můžete mít prožitek z jízdy. Napřed musíte mít kvalitu, pak máte prožitek. A ne napřed mít prožitek a ergo mám kvalitní auto. Takhle to říká Pervitin, že jo? 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 Napřed zážitek a potom kvalita, jo? Ne, to se vás, tady vidíte, jak se celá ta myšlenková konstrukce otáčí o 180 stupňů a dneska lidi opravdu sbírají zážitky, jo? Otec půlročního dítěte mi říkal v Brně tuto větu. Víte, já bych to s Janou asi vydržel, žádný zásadní problém s ní nemám, ale řekněte mi, co by to bylo za život. Já se ještě nechci uvázat do rodiny. Já se na to necítím. Já se necítím na rodinu, akorát jí mám. Jo? To je dneska argument, který pro ty lidi je opravdu pádnej. Necítím se. Víte, pane doktore, naše láska vyprchala. Jo? Potom vzniká ta planá jabloň. Víte, co vám kazal tu planou jabloň? Jo? Jak prostě z ní jedou ty šlahouny. Oni se snaží zachránit si svůj život. Tenhle ten chlapík se snaží zachránit svůj život, ale výsledek je, nebo Ježíš říká, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. Jo? A výsledkem je život plný nepovedených začátků. Teď po čtvrté manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková existuje? Samozřejmě moje první žena. Tohle to není vtip, to nám říkali, nebo myslím, že Matičkovi to říkali ženy při výzkumu. Oni se obstali a oni říkali, no kdybych já v tomhle druhém, třetím manželství viděla to, co vím dneska, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. No? Tohle to je, to jsou ty výhonky. On má čtyři manželství v každém nějakým, jo, neurotický dítě. Výsledek je, že nemá ani manželství, nemá ani ty děti, a ztrácí identitu. No, tohle to je zase pořekadlo na identitu. Ježíš to vzal od římských vojáků. Víte, co to znamenalo? Já nevím, jestli to znáte. To říkali římský vojáci. Ty měli ty štíty a šli dopředu. A jakmile se někdo otočil, tak ho zezadu někdo propít. To znamená, když šla ta falanga s těma štítama, tak jde jenom dopředu, ať má strach, jaký chce. A vojáci si mezi sebou říkali, kdo chce svůj život zachránit útěkem, přijde o něj, protože bude ze zádu prošťochnout. Ježíš to chytil, protože to bylo zřejmě nějaký pořekadlo tenkrát, který znali všichni, a říká to jako identitní návod na život. Když chceš vybudovat projekt a mít šťastnou rodinu a dobře vychovaný děti, tak nesmíš se snažit svůj život zachránit jako tady ten blbec. No? To, že ten člověk odřízne všechny svý touhy po nevěře a tak dále, tak ano, připadá si trapně, že nemá tolik milenek jako jeho šéf v práci, nicméně má 3 vychované děti. No? Což je potom tady, si říká, no, to je přece to, co jsem chtěl. No, to je ta identita. Existuje v psychologii termín, kterému se říká frustrační tolerance, a je to schopnost člověka fungovat optimálně, to znamená nejlépe, jak to jde, i když se cítí rozhodně ne dobře. To znamená, běžím 20. kilometr maratonu a stále jsem schopen běžet. Cítím se prahbídně, mám krizi, ale přesto běžím. To je frustrační tolerance. Na tu se dneska nehraje. Jakmile učitel frustruje dítě, tak se řekne, že ho týrá a bude vyhozen, že jo. Tady vám řeknu příklad, který jsem viděl u nás v hudební škole. Přišel jsem tam v holce, už taková slečna to byla, tak se na ní koukám a říkám, hraje to taky arabesky od Debussyho? A ona mi říká, ne. A říkám, no a jakýho hrajete Bacha? Ona říká, žádnýho. A říkám, no co hrajete? Ona říká, no já nehraju klasiku. A já se ptám, proč? Ona říká, já nemám techniku. A říkám, technika to není problém, to stačí stupnice nahoru dolů, akordy nahoru dolů, jo? Za chvilku ta ruka si zvykne a budete mít krásnou techniku. A ona mi říká, no jo, ale mě stupnice nebavějí. A já jsem řekl vítězoslavně, no to by bylo divný, kdyby vás bavili. Ty nebaví nikoho, ty jsou dobrý právě na tu techniku. Tak jsem si myslel, jak se míte mandál, ne, malý holsek. No a teďka ta holka zasmečovala a dala mi ránu z milosti, jo. A říká, ale já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Mě spadla čelist a nebyl schopný zaargumentovat se chvíli. Já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Já od malička dělám něco, nač nemám náladu. Buď jsme kydali prazdata, nebo jsme dělali beton, nebo se ryla zahrádka, dělal hnůj do skleníku, ze skleníku, hudebka, piano, matika, čeština. Celý život jsem dělal něco, nač jsem neměl náladu. Co? Pohádky dětem? Jo? Jo? Jinými slovy, já jsem schopen fungovat v jako nepříjemných situacích, proto tahle ta filozofie mě naprosto vzala dech. Tak jsem o tom dlouze přemýšlel, jo? Jak těch 6M nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. 6M. Jo? Slyšíte to, jo? 6M. To jsem koukal jako blázen, jo? No. Ale každopádně, tak jsem se dostal do Ostravy, to není tady odtud daleko, a tam jsem potkal chlapíka, kterého vyhodila žena z baráku. A já jsem se ho ptal, toho chlapíka, prosím vás, představte si noc, jsou 2 hodiny v noci, a najednou se ozve do tmy. Čurát! Co budete dělat? Tak co se bude dělat? No dá se dělat, že jste ne. Ach bože, jak já mám tvrdé spaní. Druhá varianta je. Brečíte to dítě. Varianta číslo 2. Varianta číslo 3 je říct. Spělničko, já ho dám na záchod. Tak jsem se optal, která je jeho slavná strategie. To asi nemusím říkat, že jo. Dělal, že spí. Jo? To znamená, on dělal, že spí. No a potom samozřejmě, jak to pokračuje, že jo. Najednou ta žena řekne, prosím tě, Jirko, nemohla bys ho dát vyčurat, ty. Ale taky by si mohl někdy něco dělat, já to není všechno na mě. A už to mám plný zuby teďka z toho tato. Ten život s tebou spíš stejně za hovno. Hele, když ti to nedošlo, tak já celý den makám, aby si si ty mohla tady doma válet čunky. A začíná regulérní hádka, zhádají se jako koně, protože jí to uráží, on říká, já makat nebudu. Výsledek je to, že se malá počůra. Kdo to jde utří? Ten, komu to vadí víc. To znamená ona. Co si říká v hlavě, že se měla dávno rozvést. Tak ho vykopne a mladý se diví, že jo. Ale oba dva jeli podle pravidla, nikdy nedělám nic, proč nemám náladu. Kdo chce dávat ve 2 hodiny v noci dítě na záchod? Zvedněte ruce. Já vám řeknu, kdo zvedá ruku. Ven. On by hrozně rád dneska po tom rozchodu zvedal tlapku a říkal, lež Aničko, já jí dám na záchod, já jí dám na záchod. Ale ona mu řekne, prosím tě, ty mi nelez na oči. Jo, pozdě bychá honíky. A tomu chlapovi jsem říkal, prosím vás, vraťme se o 3 měsíce zpátky. Dneska byste hrozně rád tu očičku dával vyčůrat, ale nikdo to po vás nechce. Jo? A ptal jsem se, prosím vás, byla na tom božím světě nějaká stvořená síla, ne nadpřirozená, ale stvořená, která by vás přesvědčila, že máte tu očičku dát vyčůrat místo tý manželky před 3 měsíci? On říkal, ne. Neexistovalo nic, co by přesvědčilo 6M, že má říci, já se hlásím do služby k něčemu, co je mi nepříjemné. Protože tím jdu proti morálce moderního člověka. Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Čůrání nepříjemné, ergo nedělám, udělej to ty a teďka výsledek je rozchod na ty. Ale on už se k ní nevrátil, jo? Pokud vím, tak ten vztah se rozpadl definitivně. Tady totiž je ohromně diametrální rozlišení bída a blahobyt. Bída trpí hladem, úpí, jo, v Egyptě, Židi, a tak sní o útěku do zaslíbené země. Podstoupí tohle utrpení, aby se dostali sem. To utrpení je motivace, aby jsme se dostali nahoru. V blahobytu to je naopak. Vy ležíte, je vám docela dobře, děláte, že spíte. Zde byste měli udělat preventivní akci, to znamená sestoupit do pekel, abyste zůstali tady na té úrovni. Ty lidi tohleto sestoupení do tohohle nepříjemného zanedbávají, tak dlouho to zanedbávají, až se to zhroutí. Jo? To znamená třeba příklad, nepříjemný rande. Já nevím, proč lidi říkají, jako nebo žijou v iluzi, že rande musí být příjemný. Rande je velice často nepříjemný. Ale když je mi 30 a chci rodinu, musím se nutit do rande, i když je nepříjemný. Abych nikdy měla rodinu. Když se to prokoučuje, tak skončím tady. A pak v 45 se honí byši a bychové a jiní svaršvarní junáci. Jo? Ale už je pohehe. To znamená, jakmile přijde tady ten průšvih, tak ono začíná tato filozofie, ale dělá to už někdo jiný. Jo? Tenhle ten člověk zkrachuje. Tady je třeba říci ochotně, jo, přicházím, pane, abych plnil tvou vůli. Bude to nepříjemný, ale já do toho půjdu. Dobrovolně a ochotně se hlásím do služby. Do nepříjemných prožitků. Spí, Aničko, já jí dám vyčůrat. Tuhle tu filozofii nás učí cesta kříže Ježíš, ale nikdo jiný nás to nenaučí. Protože dneska se říká, je ti příjemně a někdo má problém. No tak to je problém někoho jiného, ne? Na toho seru. To je přece filozofie. Cizí okrev neteče. Je ráj psychopatů teďka, jo? Je to jasný. To znamená, že když se kouknete na tohleto, tak vždycky, jo? Já to říkám špatně, Freudovým principem reality, jo? To znamená, je třeba dělat to, co je třeba, ne to, jak se cítím. Jo? To znamená, hledejte napřed Boží království, to, co potřebuje Hospodin, a to ostatní vám bude přidáno. To znamená, koukejte, co je třeba udělat, a ne to, jak se cítíte. Boží království je, potřebuje Aničku dostat někdo na záchod, OK, je to třeba, je to objektivní, třeba nedá se to okytat. OK, Hospodine, já mažu. No? Tadle ta filozofie zachraňuje děti a ty rodiny. Filozofie nikdy nedělej nic, snad nemáš náladu, bere Klimešovi dech, získáte u Klimeše body, nicméně, jo, vám to zničí rodiny. No? To znamená, vždycky je třeba se zeptat, co potřebuješ, Hospodine. Čím začíná Otče náš? Jen si na nebesích. Posvěť jméno tvé. To je marketing, že jo. Přijď království tvé. Zase k Hospodinu, jo. No a tak dále. A kdy je zbav nás od zlého? Úplně na konci. Naše potřeby jsou v oči naši úplně na konci. Hospodinu v biznis je na začátku. To znamená, my neříkáme Hospodinu, hlavně ať se v noci neprobudí Anička. Říkáme, Hospodine, co potřebuješ dneska v noci vyřešit? Dostat Aničku na záchod. OK, tak já to udělám. Bude to nepříjemný. Inu, takový je život. No? Napřed hledáme Boží království a tu Aničku a tu manželku a ten šťastný rodinný život, to nám bude přidáno. To štěstí, ty prožitky, jo? To znamená, napřed budeme mít funkční auto, jo? Napřed budeme mít funkční auto a potom budeme mít i ty prožitky. To ostatní, ty prožitky budou bude přidáno. Ale napřed musíme vybudovat to Boží království. S tou Aničkou se objevuje další princip, který se zanedbává, a to je problém Noého. Noé musel vzít od každého zvířete dva kusy, ergo taky datla. Co s datlem, s debilem? Z tomuhle se říká v českých příslovích být na jedné lodi. Když jeden potřebuje inzulín, celá loď jede pro inzulín. Oni jsou svázaní. Stejně tak jsou věřící svázaní s ateistama. Jestliže ateisti to tady přivedou co grom, utopíme se my křesťani s nima. Jestliže nám sem Sobotka, datel, pošle uprchlíky, tak nám tady tu naši loď potopí. Co? Protože jsme s ním na jedné lodi. A s mnoho jinýma. Jo? Tady je prostě problém, to, co je síla křesťanství, je, že tady ten, myslíte, jak se cítí tady ten, a tady ten datel, myslíte, jak se cítí ten slon. Když tohleto funguje, tak se to říká v kostele, jo? Neste břemena jeden druhého a naplníte odkaz Kristu, že jo? Jo? To znamená, když se tohleto děje, já myslím na potřeby ženy, bolest ženy je moje bolest a tak dále. Jo, bolest Aničky je moje bolest a bolest manželky je taky moje bolest a vzniká tam ten syndrom jedné lodi. Tak prosím vás, potom ta loď pluje. Jo? Okamžiku, kdy tam přijde egoistický datel, tak to jede všechno pod vodu. Jo? Protože on má potřebu klovat. No. No, on si klove. Jo? On chce spát, tak bude spát. Jo? Tak, už se blížíme ke konci. Jo? Já jsem vždycky přemýšlel, tenhle ten obrázek je pro mě hodně inspirativní. Jo? Když se kouknete, kolik je na silnic roztřískaných aut, které byly v naprosto dokonalém technickém stavu, tak zjistíte, že s dokonalým autem se dá udělat taky dokonalá havárie. A tady to je ukázka toho, že i s vrakem, vidíte to, že jo? I s vrakem se dá šťastně jezdit. Tohle to pro vás platí pro páry, které se k sobě ideálně nehodějí. No? I lidi, páry, kteří spolu se k sobě ideálně nehodějí, jsou schopní spolu, když zachovávají si tu úctu, lásku a věrnost, docela uspokojivě fungovat. Naopak já jsem svědkem rozpadu mnoha párů, kteří se k sobě dokonale hodili, ale jezdili s tím svým nablejskaným Porsche asi jako, jo, jako tady ten kluk tady s tímhletou Aničkou. Tenhle ti dva se k sobě ideálně chodili, ale jezdili s tím svým manželstvím jako prasata, zejména teda on. A pak se diví, že se vybourá. To znamená, tady je třeba prostě, i když se k sobě nehodíme, tak každý z nás, tohoto já jsem pochopil jako výzvu pro sebe, každý z nás jsme nějaký takovejhle traktor, jo. Každému někde chybí nějaká, jo, takováhle jedno kolo, nebo máme nějakou závadu. Ale Hospodin po nás nechce, aby jsme měli nablízkaný Porsche, on po nás chce, aby jsme s tím traktorem elegantně jezdili. Ne moc rychle, klopy do zatáček to taky nejde, jo, teda zejména do těch levotočivých, jo, do těch... No. No? Vyvažovat se musí, jo. Chce to partnerskou a vztahovou kázeň. Když se myslí za celek, za celýho, jo, za celou archu, tyhle ty dva musí myslet za celou archu, tak s tím to pojede, i s tímhle vrakem. Jo? Zatímco mám mnoho jiných krásných Porsche. A tak dále. Paul Gauguin se hlásí, chce se na něco zeptat asi. Kdy bude konec, zopakuju jenom myšlenku, v celé historii, kterou známe za nějaký ty 4000 let, neznáme žádnou civilizaci, která by dokázala odolávat náporu blahobytu. Všechny se zhroutily, to byl starověký Řím, Egypt, Sumer, Babylon, zmíněný, všechno. To znamená, stojíme proti největšímu nepříteli, který lidstvo zná, a to je blahobyt. Tuhle přednášku tady nedělám kvůli tomu, že bych chtěl spasit svět, ale doufám, že aspoň vaše děti a moje děti budou ty, kteří z tohohle blázince babylonského odejdou se ctí. Nějak to překodrcají. Asi to nebude oslnivý, ale aspoň to nějak, aspoň takhle to překodrcáme my a naše děti, jo? Není to dobrá doba. Je to mnohem náročnější doba, než to bylo dřív. Jo? Ale říkám, proto dělám tuhle tu přednášku, jak jsem říkal, s tou depresí. Deprese je realistická, ale nedá se s ní žít. To znamená, ta naděje by měla umřít poslední. Děkuji vám za pozornost. Thank you.